слухаєте подкаст Громадського радіо.
Окупація Криму. Європейський суд з прав людини прийняв заяву України проти Росії. Про історичне рішення ЄСПЛ говоримо із заступником міністра юстиції та уповноваженим з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції Іваном Ліщиною.
Ви би це назвали перемогою, проміжною перемогою, чи просто таке от рішення нейтральне?
Ну, на мій погляд, це просто перемога. Проміжна вона якось, на мій погляд, дещо принижує цей результат, бо результат він несподівано проукраїнський.
Несподівано? Ви не очікували такого результату?
Ні. Ну, тобто я очікував такий результат десь там за 10 років, коли буде винесено рішення по суті, бо саме так Європейський суд в аналогічній ситуації поступив в інших справах, таких як Грузія проти Росії 2. Тобто він відкинув в рішенні по прийнятності найбільш необґрунтовані російські зауваження щодо прийнятності, а залишив найбільш гострі, в першу чергу, питання ефективного контролю на стадію розгляду по суті. Власне, так ми і очікували такого рішення, в best-case сценарію. А тут Європейський суд розглянув аргументи обох сторін і прийшов до висновку, що Російська Федерація мала ефективний контроль, починаючи з 27 лютого 2014 року, тобто коли російський спецназ захопив Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Що, власне, означає, що одне з двох запитань, яке ставили перед собою уряд, коли звертався до Європейського суду, вже досягнуто.
Пане Іван, зараз перенаберемо вас, щоб встановити більше такий якісний зв'язок і щоб поговорити далі про на цю тему. Тут справді цікаво. От Іван Ліщина відповідальний якби за цей напрямок. Він веде кілька справ «Україна проти Росії». Пам'ятаю, як в ефірі Громадського радіо, справді він говорив про те, що Європейський суд з прав людини – це дуже повільна, дуже така інерційна структура, яка може роками рочезними розглядати справи. І тут, якщо він здивувався, значить, справді це рішення якесь абсолютно, яке виходить із ряда вон.
Ну, справді, багато експертів, які працюють з темою Криму, говорять про те, що це рішення ЄСПЛ справді можна назвати таким історичним, через те, що воно фактично перше юридичне, а не політичне. Тобто відійшли від таких суто резолюцій, заяв, а відповідно до якихось більш практичних вже моментів. Mm-hmm. І нагадаю, що говоримо ми з Іваном Ліщиною, заступником міністра юстиції, уповноваженим з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції України. І хочу додати нашим слухачам і слухачкам нагадати про те, що вони можуть телефонувати до нашої студії і ставити свої запитання нашим експертам. Зробити це можна за номером телефону 0800 750 490, або ж написати запитання текстово нам на Viber за номером 067 67 404 76.
І цікаво, пане Іван, а чому, як ви пояснюєте, чому Європейський суд так швидко прийняв це рішення?
Ну, швидко це в сенсі дещо раніше, ніж ми очікували в процесі, а в реальному часі це зайняло досить великий час. А тут, на мій погляд, є два пояснення. По-перше, чому вони прийняли на цій стадії? По-перше, Україна, уряд подали достатній об'єм даних для того, щоб у Європейського суду були підстави прийняти це рішення. Росіяни подали свої пояснення, і, наскільки я розумію, суд вважав, що на подальшій стадії він не отримає якихось додаткової інформації, яка б могла б змінити його позицію. По-друге, на мій погляд, я думаю, що це також важливо, що суд хотів скоріше розблокувати можливість розглядати справи індивідуальні, які подані проти Російської Федерації стосовно порушень, які відбувались власне у цей період часу від 27 лютого по 18 березня, коли Російська Федерація спростовувала наявність у неї ефективного контролю над Кримом. І зараз Європейський суд може розглядати такі справи по суті, бо головне питання наявності ефективного контролю вже вирішено.
Тобто таке, от фактично задокументували цю важливу дату, яка є теж важливим підтвердженням, доказом і може бути в інших справах, так?
Ну, задокументували. Тобто, якщо раніше там російський референдум в Криму, його вважали таким, щоб суперечить міжнародному праву, політичні органи, такі як Генасамблея ООН, то тут міжнародний суд, який розглянув всі фактичні обставини, всі дані від обох сторін, прийшов до конкретного висновку по фактах, який вже спростувати неможливо, бо ну це міжнародна судова інституція, над якою немає якоїсь іншої надсуду. Тому, ну, на мій погляд, це така, ну, дуже велика перемога, бо фактично вона знімає всі російські аргументи щодо цього референдуму, бо Європейський суд вже встановив, що референдум відбувався в умовах військової окупації. Ну, Європейський суд це називає ефективний контроль над територією за допомогою військових сил, ну, в перекладі на мову міжнародного гуманітарного права, це і є військова окупація.
Ще цікаво те, що виглядає так, ніби нарешті крига скресла, от це рішення ЄСПЛ і нещодавне рішення в Гаазі про те, що також закінчили попередні вивчення у справі ситуації в Україні. На вашу думку, як швидко можна очікувати якогось розвитку подальшого подій? Тобто, не складеться так, що знову наступного якогось радикального кроку не тільки на рівні заяви резолюцій варто буде очікувати там ще через 6 років?
Ну, по-перше, в залежності, про що ми зараз говоримо, якщо про Крим, то і про Європейський суд з прав людини, то рішення, на мій погляд, раніше, по суті, раніше, ніж через 6-10 років очікувати, ну, буде надто оптимістично. Якщо ж ми кажемо взагалі про, ну, наприклад, Європейський суд і українські справи в ньому, то, ну, ми, наприклад, сподіваємося, що цього року буде проведено засідання по другій українській великій міждержавній справі щодо Донбасу. По-третє, ну і рішення щодо прийнятності по Донбасу тоді, ну, можна очікувати десь в 2022-2023 роках. Так що, ну, почали рухатись, але, ну, рішення, зрозуміло, чому це рішення так довго приймалось, то рішення дуже велике, дуже ґрунтовне. Чесно, от, ну, його вчора винесли, а я десь тільки зараз на середині рішення, просто його читаю дуже, дуже пильно, і воно дуже велике, просто, ну, я серйозно, десь на середині рішення. Я ще сам не дочитав до кінця.
Це рішення, принаймні те, що вже про нього відомо, як вплине на хід інших справ? От що зміниться, які механізми запускає це рішення?
Як я сказав, вже найбільш важливий момент – це те, що це рішення встановлює чітко дату ефективного контролю і, відповідно, надає можливість заявам, поданим проти Російської Федерації у період, коли Росія не визнавала свого ефективного контролю з 27 лютого по 18 березня, розглядатись по суті. І я думаю, що це неможливо, що одна з таких справ може бути індивідуальних розглянута і прийнято рішення скоріш, ніж по міждержавній справі.
Ще то вчора в ЗМІ повідомляли про це рішення суду, говорили, що суд визнав скаргу України частково прийнятою. Що це означає? Це з якими конкретно моментами, можливо, ви вже знову ж таки знайомилися з ними більш детально в рішенні, не погодився суд?
Ми по-різному можна рахувати кількість пунктів української скарги, але в будь-якому разі це між там 14 і 16 пунктами, по яких Україна вважала, що має місце систематичне порушення прав людини з боку Російської Федерації, бо коли мова йде про міждержавні скарги, то мають підніматися саме питання систематичних порушень в цьому сенс міждержавних заяв. От і з цих, ну скажімо, там 14 чи 15 пунктів Європейський суд не погодився з трьома. Визнати, що тут має місце саме систематичність. Тобто Європейський суд не сказав, що тут нема порушень. Він сказав, що просто кількість порушень недостатня для того, щоб встановити адміністративну практику. Ну, тут мова йде про розстріли і вбивства при захопленні Криму. Тут, ну, мова йде про власне українських військових, і там просто загальної кількості випадків було недостатньо для встановлення цього факту. З іншого боку, Європейський суд визнав прийнятною скаргу щодо насильницьких зникнень кримських татар. Тут суд встановив, що є достатня кількість випадків для систематичності. По-друге, це байно українських моряків, яке було відібрано Російською Федерацією, знову ж таки немає систематичності, хоча я знаю, що є індивідуальна скарга, яка буде розглядатися. І по-третє, це затримання іноземних журналістів. Ну, знову ж таки, скарга загальна щодо обмеження права на свободу слова українських ЗМІ, воно буде розглядатися судом, вона визнана прийнятною.
Як бути з тим, що Росія вже кілька років не визнає юрисдикцію Європейського суду з прав людини, і за змінами в Конституцію РФ існує примат внутрішнього закону над міжнародним?
Не можна сказати, що вона не визнає. Вона визнає все. Просто, зважаючи на велику кількість складних для Росії політично для виконання рішень, вони знайшли такий фільтр, такий механізм якогось такого формально красивого юридично обґрунтованого нібито невиконання рішень Європейського суду. Насправді вони використовують його достатньо відносно обережно. Але ну все ж розуміло, що ну ти можеш або просто не виконувати рішення Європейського суду, або сказати, що в тебе є конституційний суд, який тобі це дозволяє. Але ти просто не виконуєш рішення Європейського суду, чим порушуєш своє зобов'язання за конвенцією. Але в будь-якому разі історичний досвід і Європейський суд тут працює саме на історію. Він демонструє, що країни, які якийсь час могли там не виконувати рішення Європейського суду по політичних мотивах, в будь-якому разі повертаються до Ради Європи і все в кінцевому рахунку виконують. Тобто це такий рахунок, який буде представлений в будь-якому разі і оплачений.
Так, окремо зазначають в новинах щодо цього рішення, що особливу роль зіграли виступи Путіна, публічні виступи, суд їх розглядав, і вони зіграли, зрештою, не на користь президента Росії. Ну, він же, наскільки пам'ятаю, юрист за фахом. Це була помилка з його боку?
Це залежить від того, які він переслідував завдання, коли він давав ці інтерв'ю, але ну скажу чесно, що коли ми збирали докази, для нас було нам була ми отримували деяке задоволення від цієї іронії, що ми це ж ми подали до суду цей фільм, як в якості доказу, суд про це пише, і де він про це каже. І, до речі, ми подали інтерв'ю Гіркіна також на користь української позиції.
І інтерв'ю Гіркіна Дмитру Гордону.
Так. Ні, Гордон, це старе його інтерв'ю. Якесь там з самого початку, як він тільки вийшов з Донбасу, він почав давати там багато інтерв'ю, і ми їх використовували і в цій справі, і в Донецькій справі, Донбаській справі також. З іншого боку, якщо ви почитаєте рішення, там дуже-дуже даються такі деталі щодо вторгнення. Це ми збирали ці докази по багатьох органах, і мені здається, що все ж таки ось ця кропітка робота по збору, ми там робили просто похвилинну інформацію щодо руху військових сил Російської Федерації в Криму. за період часу там в лютому-березні. І ну, Європейський суд відтворив повністю цю інформацію, яку ми надали. Це виглядає досить сильно, чесно. Мені здається, що саме це ну, і надало можливості Європейському суду прийняти це рішення, бо в нього була ну, абсолютно повна інформація по кожному руху російських військ незаконно в Криму.
Враховуючи от ваш прогноз щодо цього рішення, воно мало би бути там через 10 років, а що ви думаєте про те, коли буде рішення по суті?
Так, ну, я про яке кажу, коли рішення по суті, я... по цій справі десь 6-10 років.
Ну, тобто поставить суто крапку в цій справі за 6-10 років?
Так, думаю, що так.
Яке, ну, то, яке це має значення, матиме значення для факту того псевдореферендуму, який відбувся навесні 2014 року?
Ну, це вже питання, мені здається, за закрите судом. Тобто, ну, сам по собі референдум є предметом скарги, і яке рішення Європейський суд прийме, подивимось. Але в будь-якому разі, рішення Європейського суду, яке вказує на наявність ефективного контролю з боку Російської Федерації, саме в час, коли проводився референдум, ну, вже знімає будь-які аргументи Росії щодо дійсності цього референдуму.
Дякуємо вам дуже за цю розмову, за це роз'яснення і за вашу роботу, цю кропітку над збиранням доказів в цій справі. Заступник міністра юстиції, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.